Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Elu läheb edasi, näe, täna juba selle nädala teine päev, varsti tuleb kolmas, neljas, viies. Noh, ja siis, vanal hallil ajal oli laupäev niisugune saunapäev, mõned käisid ka reede õhtul, mõned ka pühapäeva hommikul. Ja Tallinnas oli neid saunasid igasuguseid, rauasaun ja muud taolised kuulsad kohad. No nüüd on need teemad ammendatud, nagu laulis juba Olav Kopvillem, et igal mehel kodus vain. Ja sellest pole mõtet rääkidagi, selle eest on uudiseid. Valitsus kogunes esmaspäeval erakorralisele kabineti nõupidamisele seoses nädalavahetusel Ukrainas aset leidnud sündmustega ning istungi järel teatas välisminister Keit Pentus-Rosimannus, et Eesti toetab sel aastal Ukrainat 2,35 miljoni euroga. Miks ma selle asja välja tõin? Siin on tegelikult kaks komponenti ja ma olen enam vähem kindel, et keegi ei pannud tähele neist kumbagi, sest need on niimoodi äraspidise nurga all võetud. Ei, ma ei hakka vihjama, et no miks peab andma Ukrainale 2,35 miljonit eurot, kui seal ei ole ju ühtegi valijat, kellele raha lubada. Isamaa liit ju käib, et kas keegi raha tahab saada? Hääled meile, natukene raha teile ja ülejäänud raha jälle meile ja riigi hüvanguks ja nii edasi. Hea küll, lõõp, lõõp. Aga häälitsus, millele sooviksin teie tähelepanu pöörata, on kabineti nõupidamine. Valitsus kogunes esmaspäeval ehk siis eile erakorralisele kabineti nõupidamisele. No väidetavalt kabineti nõupidamised käivad mingil teisel ajal ja jõulude ajal neid ei olegi ja umbes niimoodi. Aga mis protseduur on kabineti nõupidamine? Mida seal võib otsustada, mida seal ei või otsustada, mida seal üldse tehakse? Ma saan aru kabineti. Kabineet on niisugune värk, et minnakse sisse, uks pannakse kinni ja siis kabineetitakse, nii et on kabineetitatud. Vaatasin mina lehte ka ja küsisin mina ka haritud ja intelligentsete inimeste käest, mis see siis on. Leht, mida vaatasin, siis valitsus.ee. Ja seal all on peaminister, ministrid, valitsuse töökorraldus ja sain mina teada, et nii nimetatud kabineti nõupidamine, no nii ta on ju nimetatud, on üks imeline leiutis, mis tegelikult ei olegi selle nime all üheski õigusaktis kirjas. Eeldatavasti, sest ei ole mina ka see kõige kirkam kriit, kes kõik need õigusaktid ja muud aktid üles leiab, sest lõppude lõpuks võib mõne akti taga olla veel teine akt, mille sees on kolmas akt ja vaat see kolmas akt ütleb, et vaata üle õla või umbes nii. Valitsuskabineti nõupidamised on valitsuse liikmete töönõupidamised, kus arutatakse mitmesuguseid valitsuse pädevuses olevaid olulisi küsimusi. Nõupidamistel otsustatu ei ole käsitatav Vabariigi valitsuse otsusena ja sellel ei ole õiguslike tagajärgi. Ometi teatas välisminister Keit Pentus-Rosimannus, et Eesti toetab sel aastal Ukrainat 2,35 miljoni euroga. otsus see nagu ei ole. Sest nõupidamisel otsustatu ei ole ju käsitletav Vabariigi Valitsuse otsusena ja sellel ei ole õiguslikke tagajärgi. Tähendab see siis võib olla ebaõiguslik rahasumma, mis otsustati eraldada ja sellel õiguslikke tagajärgi ei ole küll aga pisukese majanduslikud ja tontemaga. Ja küll lõõb, lõõb. Kui nüüd Keit Pentus-Rosimannus andis teada, et Eesti toetab Ukrainat 2,35 miljoni euroga, kas valitsus, ehk siis teised ministrid, ehk siis keskvõim, ehk siis Eesti, ei teadnudki seda. Kui ei teadnud, kes otsustas. Aga kui valitsus ehk teised ministrid ja nii edasi teadsid, no mis see siis veel üle kireda? Siis on kõik ju teada. Valitsuse kabineti nõupidamine ei ole ju banaalsuste kordamise õhtu. Terge tee ja no sellega ka ja. Peaminister tõi kabineti nõupidamisel välja, et Ukraina vajab rahvusvahelist abi täitmaks eelarves 15 miljardi suurust auku. Panete tähele, 15 miljardit. Eeldatavasti eurot, mitte grivnat, rubla või midagi muud taolist. Sellest rääkisin ma ka eile. See, mis ma eile ütlesin, oli siis umbes selline, et Ukrainal riigina on oht minna pankrotti. Ukrainal võib tekkida raskusi 15 miljardi dollari. Suuruse võla maksmisega, panete tähele. Eilse seisuga on jutt dollaritest. Kas meie valitsus ka räägib dollaritest? Ei. 2,35 miljonist eurost ja ei konverdita seda niipidi naapidi. Ei öelda, et see on dollarites, öeldakse, et see on eurodes. Ometigi 15 miljardi suurune auk, millest rääkis peaminister, on dollarites. Ukraina, nagu ma ka eile ütlesin, sõltub praegu rahvusvahelise valuutafondi ja Euroopa Liidu omakasu püüdmatust protsendiga tagasi makstavast abist ja vat nüüd ongi, et see abi... Sellest ei pruugi jätkuda, et see 15 miljardit dollarit tagasi maksta. Kangesti tahaks teada, kuhu see raha siis liigub, kui ta on dollarites, siis Euroopa Liitu ta ei liigu. Rahvusvaheline valuutafond, no see on midagi kauget ja kõrget, aga et siin on haagitud ka Euroopa Liit, siis on juba kerge munakokteil tehtud. Rõhutasin eile ka, et juba... Rothschild ütles selge lause, et antke mulle kontroll riigi rahanduse üle ja mul on üks kõik, kes teeb seadusi. Täna näeme, et Euroopa Liit tegi liikmesriikidele ettepaneku, noh, ise saate aru, mis laadi ettepanek see on, et Ukrainale tuleb anda veel 2,5 miljardit dollarit. Tähendab, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad vahetama oma eurot kenasti kommertskursiga dollariks ja siis saab saata selle Ukrainale, sest Ukrainasse peab minema dollar, kuna Ukraina kakleb Venemaaga ja Venemaal on dollareid rohkem ilmselt kui sularaha dollareid kui USA's. Täna peaks olema see päev, kui Euroopa rahandusministrid arutavad, kui palju dollareid siis anda Ukrainale. Marko Maier ütles eile, või noh, mina ütlesin, et ta ütles, see võis olla ka üle eile, millal tema ütles, aga mina ütlesin eile, tema sõnad kordasin üle eesti keeles, et Ukraina ei suuda oma võlgadega toime tulla, millest võib järeldada, et kontroll riigi rahanduse üle on juba No kellegi teise käes. Ja toime ei tule Ukraina sellepärast, et enamik eelarvest läheb nii öelda sõjalistele kulutustele ja sealt varastatakse veerand reipalt välja ja see veerand, no ma ei usu Eesti, et seda ka Ukrainas õnnestub hoida, aga noh, on nagu on. 2013. aasta eelarvest olla kaitseministeerium välja varastanud või ebaseaduslikult käpa peale pannud umbes 450 miljonit eurot, mitte dollarit jälle. See on siis veerand sõjalistest kulutustest, Ukrainas läks sinna, kuhu pidi minema. Aga Marko Meier, nagu ma eile ütlesin, peab ebatõenäoliseks, et lääneriigid ja IMF suudavad anda Ukrainale piisavalt palju raha, sest võt see lause on jälle niisugune, mis paneb natukene nagu kretsima vahelduseks kukalt, sest neil on omal võlad. IMF-il on võlad. Lääneriikidel on võlad, no tõenäoliselt on. Seega siis oleme olukorras, kus riigid annavad Ukrainale laenu, et Ukraina annaks selle riikidele tagasi protsendiga, IMF läheb sinna alla. Laenu tahavad kellegi korraldusel anda riigid, kellel on omad võlad, sellele samale, kelle korraldusel nad tahavad anda laenu Ukrainale. Kellele kuulub maailm? Vana jumal on igal juhul maailma eest juba palju võlgu mitmele pangale. Tagatipuks ütles Ukraina rahandusminister Natalia Jaresko intervjuus, see on vist Austria väljaane Der Standardile, et üks sõjapäev maksab keskmiselt 5 miljonit eurot. Kellele makstakse? Ei tea, aga ma tean, et kelleltki tuleb osta kalli raha eest palju paugutamismaterjali, mille kohta öeldakse, et see on abi või kurat, sest nüüd enam aru saab. Minu meelest see ei ole abi, vaid see on äri. Ja nii nagu käituvad pangad, et kui tuleb välja, et sul on makse raskused, siis nad nõuavad kõike korraga protsenti ka veel ja võla sisse nõudmistasu ja muud taolist, nagu siin kurjad keeled räägivad. Järelikult, kui Ukraina tahab pidada sõda ja osta padruneid toppelt hinnaga, sest neil on hädasti vaja ja nimetame selle vennalikuks abiks, mis tuleb tagasi maksta naha ja karvadega, sest muud võlglasel tavaliselt ei ole. Ütles ka minister Ukraina oma, et praegu vajab Ukraina rahandusabi soovitavalt vähemalt 15 miljardit dollarit. Või on see nüüd meie ajakirjanduse haige fantaasia, sest kui 15 miljardit ollakse võlgu, teist sama palju tahetakse veel esialgu 2,5 saadakse, no ma ei oska seda kommenteerida, aga tundub, et võibolla oleks Ukraina kord hoopis alustada Venema vastaste sanktsioonidega, millega kõik teised on kärinal alustanud, et siis Ukraina nagu ette lükata ja sõdima sundida kalli raha eest, muidugi teatud vennam makstakse kinni, saavad oma vahendusprotsentiga relvade eest ja madin võib jätkuda. Nii palju kui ma olen kuulnud, Ukraina ise ei ole ühinenud Venemaa vastaste sanktsioonidega. Võibolla ei saa, võibolla ei tohi, võibolla ei lubata või ei tea, milles asi on, aga umbes nii see on. Võibolla prooviks siis seda moodi, et noh, Ukraina kehtestab sanktsioonid või midagi, mis sest kasu on, ma ei tea, aga sama loll on ta kui kõik see ülejäänu, mis töötab ju ainult sõjalisele konfliktile alla. Põhiküsimus praegu Ukraina teemal oleks ju, kuidas sõlmida rahu, mitte kust saada raha, et edasi sõdida ja riik kellelegi ära kinkida. Miks on vaja tappa inimesi? No minu pärast Ukraina rahvast või ükskõik keda kuradit USA huvide nimel. Et ikka läänelik ja demokraatia ja hamburgerlik ja nii edasi. Kas ukrainlastel on ikka seda hädasti vaja? Mis laadi riigikord Ukrainas enne oli? Ei julge mina öelda, kas keegi mäletab veel seda Maidani värki, millega kõik käivitus vaevalt. aga meie seis on igal juhul tänu sanktsioonidele selline, et nagu eilegi ütlesin, põllumajandus vaagub ja kevadel on oodata ka ilmselt pankrotti lainet ja lohutuseks ütlen, et kevad ei olegi nii kaugel, varsti näemegi, kuidas see on. Keeruline, keeruline. Samal ajal kasutatakse kõike seda ära ka meil. Lugesin mina pealkirja, et Venemaa oht lepitas külarahva uue radariga. Mis muidugi on väga hea, aga noh, et seal Valgakandi külades nüüd Venemaa oht nii suur on, mine sa tea. Muidugi lüürilis eepilised avalausel on ka toredad. Ukraina sündmused panevad mind radari jaamale teise pilguga vaatama. Vähemalt jõuavad NATO lennukid ämaris vajadusel õhku tõusta, ütleb Maie, kelle kodust jääb uue radarpostini 500 meetrit. Kõik on ilus, lüüriline, on kohe seda tüüpi ajakirjandus, et noh, kui kuskil, nagu ma eilegi ütlesin, et Saksamaal tuli rahvas tänavale, ja pensionär Albert sidus kinni oma vanade kulunud kingade paelad, sätis seitli otseks ning sihikindla sammuga ja nii edasi. No edasi tuleb selles Eesti uudises nüüd, et Pilkuse külas napp. Pool kilomeetrit radarist eemal elava Maie sõnul tekkis vastuseis toona osalt sellepärast, et liikusid jutud, milles seostati lähedal kõrguvat mobiilimasti sagenenud vähijuhtumitega. Kes jutte liigutas, tont seda teab, on see õige, on see vale, no see sõltub juba kaitseministeeriumi tahtest. Tsitaat. Mis seal salata? Ka endal peres on mitu inimest vähki haigestunud ja naabrinaisel tuli seetõttu oma mees maha matta. Inimesed olid juttudega muidugi ära hirmutatud, aga sügisel käidi jälle kiirgust mõõtmas ja see oli isegi väiksem kui enne radari ülesseadmist, millest võib järeldada, ma ei väida küll, et loogiline arutlus on õige arutlus, et kui kuskil on kiirguse oht, pange kiirgusallikaid juurde ja siis laske õigetel inimestel üle mõõta ja te näete, et kiirgus põlegi enam. No lõõbin, ei ole midagi parata, aga natukene imelik on see kõik. Vaat igasugused niisugused seisukohad, niisugused pomm kukkus kanalasse, kõva kisa käib ja sulepuru on õhk täis. Need sünnivad sellepärast, et haaratakse kinni mingisugusest pisikesest detailist ja siis, kui nutetakse, halatakse. Olen ise lugenud haaravaid artikleid sellest, kuidas elektri tuuliku tiiviku vari on ära kulutanud teepervelt rohu, fotod kõik juures, et näe enne oli roheline, aga nüüd 200 meetri kaugusel on tuulegeneraator ja selle tiivik käib ringi ja õhtu päikesega vari läheb selle koha pealt üle ja näe kurat, rohi on ära kulunud ja usutakse ja käiakse plakatitega ja nii edasi. Eks muidugi fakt on see, et kunagi kasvas rohi, siis tuli sügis, siis rohtu ei olnud ja nii edasi. Need niisugused ajatelje peal nihutatud asjad ja põhjuslikud segadused, neid sünnib küllaltki tihti. Paar päeva tagasi oli siin Soomes kena pilt, mis moodi Venemaa vägede koondumine kuhugi baasi on meeletult suurenenud, pildid ka juures. Ainuke naps on, et talvisel ajal oleks nende piltide peal pidanud olema ka lund. Või tõesti on Vene sõjaväebaasid niisugused, et seal pole midagi targemat teha, kui lund rookida ja rohelist rohtu välja kraapida või vähemalt rohi roheliseks värvida, nii nagu mõnikord tehti ka. Eile kukkus järjekordne pomm kanalasse. No kui uudiseid ei ole või kui uudised on lollid, siis on ju väga hea, kui saab kellegi välja tuua ja teda materdada. Pean siin silmas Viktor Vassiljevit, kes ütles midagi taolist, mis tõepoolest võib meenutada pöördumist eugeenika poole, võib meenutada koledaid nõukogude filme, sellest, mis moodi füüsiliste ja vaimsete tunnuste alusel saadeti inimesi teise ilma, kolmandas riigis ja nii edasi. Aga kui vaadata asja natukene kaugemalt, ärge nüüd arvake, et ma tahan siin hakata Vassiljevit õigustama, homme ta tuleb ise raadiosse tõenäoliselt, kui teda kinni ei panda või ära ei sööda või ära ei kohitseta, no steriliseerimine on ka muidugi, eks need terminid on ka nagu nad on. Aga Vassiljev ütles, et naisi, kes vastutustundetu mehega lapsi saavad, tuleks karistada seaduse täie karmusega, nad tuleks steriliseerida. Ajateljel on siin nüüd loogika täielikult rikutud. Selles mõttes, et kui naisel on juba vastutustundetu mehega kari lapsi, no mis ta siis enam steriliseerida? No füüsiliselt vastik protseduur kindlasti ja noh, siin on kümneid nüansse, kui minna detailidesse, aga tsitaat oli siis selline, ja miks ta abiellub siis vastutustundetu mehega ja saab temaga veel igavese hunniku lapsi? Minu meeles selliseid naisi tuleks karistada lausa seadusega, kes abielluvad vastutustundetu mehega, ja seadus võiks teie karmusega sekkuda ja sellised naised steriliseerida. Nüüd tulen ma selle sama lause juurde ja katsun tungida selle sisalduvasse teise ja kolmandasse plaani. Nagu ma ütlesin, steriliseerimine post factum ei anna suurt midagi, paremal juhul pidurdab protsessi. Kas nüüd seadusega hakata määrama, keda steriliseerida või mitte? Seda ei taha mina teile öelda, sellepärast, et ei usalda ma suuremat hulka seadusandjatest ja ei usalda ma ka seaduse rakendajaid, sest tihti peale taandub seaduse mõte lause ehituse ja grammatilise analüüsi taha ja esiplaanil on ikkagi sõna kui niisugune, mida võib väänata nagu sa ise tahad ja jõupositsioonilt teistele kaela määrida ennetav steriliseerimine. No see on ka niisugune asi, et jah, seda ei saa ka rakendada sel lihtsal põhjusel, et ennetav steriliseerimine on vastuolus meie põhiseaduslikus mõttes soovitud Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestma jäämisega, sest me ei tea selle tulemusi. Selles mõttes, et noh, võib ju juhtuda, et steriliseeritakse õige, aga kust me teame? Me oleme tema arengu seisma pannud. Võib just eeldada ka, et steriliseeritakse vale inimene, aga kust me sedagi teame? Tähendab, iseenesest võib selle steriliseerimise peaaegu, et kõrvale jätta, aga asjal siiski teatud iva on. Naisel on suti suurem vastutus ikka lapse pärast kui mehel. Miks? Sellepärast, et on teatud periood lapse arengus, mil selle perioodiga saab tegeleda ainult naine ja mees ei pääse ligi. Ma usun, et helgemad pead said aru, mis perioodi ma mõtlen, nimelt rasedust. Ja seega ongi naise vastutus suurem ja selle koha peal on soovitav muidugi meenutada ka Eesti vanasõna, et omad vitsad peksavad kõige valusamalt. Naise vastutus kasvab ja kasvab ja kasvab ja selle vastutustundetuse tulemusel on meil terve hulk ära hellitatud ennast täis mehi, kes arvavad, et issand ise peab imetlema nende geniaalsust, otsustuskindlust, nendest tuleb hoolitseda, neid tuleb hoida kui sitta pilpa peal, sest nemad on tõelised mehed, kes ei salli vägivalda ja muud taolist ja nii edasi. Seega siis meeldib see teile või ei meeldi, aga vastutustundetute meeste sünnitamine ja aretamine, neid kahte ei saa lahutada, sest pärast sündi võib mees kasvada ka vastutustundlikuks, aga seda selleks on vaja jah natukene eri tingimusi ja selline kasvamine ei ole nii kerge kui, et voodi teeb end hommikul ise ära ja toit tuleb ise lauale ja tolm pühkub ise minema ja nii edasi. Meeste vastutustundetus, mis selle tingib? Üks põhjus on vaieldamatult hellitatus ja loomulikult siia alla käib ka emalik atavistlik ahviarmastus, edu elamuste pakkumine ja kõik muu, et meie nunnu on ikka kõige targem ja toredam. Ja muidugi selles kasvab välja karistamatuse tunne, võime valetada, jama ajada. Mõelge ise edasi. Siit tuleb ka tung olla patsifist, mitte raisata oma väärtuslikku aega mingisuguse ajateenistuse peale, vaid parem hiilata ööklubides või umbes niimoodi õppida keerulise nimega ebamäärast ainet kuskil kõrgkoolis ja olla kohviku filosoof, nagu vanasti öeldi, ma ei teagi, mis elukad praegu on. Ja tegelikult peab ütlema, et Viktor Vassiljev tõi siin välja ropu ja ränga küsimuse, mille puhul, nagu te aru saate, väidetavalt solvus terve hulk inimesi, kes vabatahtlikult, kes kohuse tundes, see on nüüd ise asi, aga ma tooksin välja ka solvumise eeltingimuse. Solvumine tekib siis, kui on isiklikult valus, kui tuntakse öeldus ära ise ennast. Vaat siis saab solvuda. Ma olen siin mitu korda öelnud, et kui keegi tegelane ütleks, et lepa on pisike paks kiilas pederest, siis ma tahaksin teda näha, aga ma ei solvuks. Ma pigem tunneksin talle kaasa tema informeerimatuse pärast, sellepärast, et ta ilmselt ei vastuta oma sõnade eest ja ma teaksin, kuidas tema öeldusse suhtuda. Aga kui ma solvuksin, vaat siis peaks minu hinges tõepoolest elama pisike paks kiilas pederaist. Ei ole midagi parata, kes tahab, solvub selle peale juba. Kes ei taha, see sai ilmselt asjast aru. Ja siin on muidugi üks asi, millest üldse ei taheta rääkida, see on tõesti vastutustundetu valik. Mis asi on vastutustundetus? Tõenäoliselt koosneb see õige mitmest detailikesest. Üks on ka teatav piiratus ja hellitatus. Kui mina juba arvan niimoodi, siis teised peavad ka nii arvama. Ja mina meeldin endale, kui mina niimoodi naamoodi. Miks siis võetakse endale niisugusi mehi, kes on äpud ja vastutustundetud ja saadakse kari lapsi. Karta on, et siin on mingisugune, ma ei taha, et te võtate seda, mis ma nüüd ütlen päris tõsiselt, ma pean silmas nüüd geneetiline seda häälitsust. Aga siin võib olla tõesti mingisugune geneetilis-patoloogiline võib-olla koguni ema armastuse väljendus, et mina tahan seda paha, lolli, saamatut, vastutustundetut ümber kasvatada. Mõned aastad pean vastu, siis läheb närv mustaks ja siis on tema süüdi, et mina ei suutnud andkandeks sita saia teha. Võib-olla isegi suutis, aga lõhn jäi samaks. ja see ongi nüüd vastutustundetu valiku üks moment, mingisugune jah, pseudo ema instinkt, soov paha ümber kujundada ja nii edasi. Ega tegelikult, kui kogu see sõnavõtt läbi kuulata, ega seal ei ole Vassiljev öelnud midagi selle kohta, et on juhtumid, kus tegu on pettusega, õnnetusega, muu sellisega. Jutuks tuli eri juhtum, terav ja vaistik eri juhtum, aga noh, võibolla seda eri juhtumit välja tuua ongi praegu vaja selleks, et natukene Kaur Genderilt tähelepanu kõrvale tõmmata, sest tema sai ka hakkama millegi taolisega, mis tõenäoliselt nõrgema närviga inimesed südame pahaks ajab, aga ometigi ei suuda inimene välja mõelda midagi niisugust, mis elus ette tulla ei või. Ja teine asi, Hitchcock ka võttis lihtsa sündmuse ja tegi sellest tõsise õudu ka, paisutades mikrodetaile üle, nii nagu Kendergi kirjeldab tegelikult hetke pikalt ja rõvedalt. Hitchcock ise on öelnud, et kui inimene kõnnib mööda tänavat ja kukub kanalisatsiooni auku, siis saalitäis kinos rahvast naerab, issand kui naljakas. Muide, miks ta naerab? Tegelikult see, kes kukkus, pidi ju haiget saama, aga no ikkagi naljakas, eks ole? See näitab massi maitset. Aga Hitchcock ütles, et hüva ja nüüd vaatame sellele inimesele kanalisatsiooni august järele. Mida ta seal pimeduses näeb, mida ta kuuleb ja niimoodi tehakse naljast õudus. Samamoodi võib teha ju, lugesin eile kassi kohvikust, et keegi arvas, et tassteed maksab kõigest 1,75, aga siis tuli välja, et vabatahtlik annetus kohustuslikus korras paneb veel, ma ei tea, kolmeka või viieka otsa või umbes niimoodi sisenemistasud ja värgid ja kuskil seina peal silt ka. No on, mis on. Aga kujutage endale ette, noh, kassi kohvik. Keegi võib öelda, et no mis kuradi kohvik, loomad saalis kakerdavad ringi, no kohvik on nagu mingisuguse muu funktsiooniga. Võiks ju teha näiteks kohviku ämbliku sõpradele, kus sisenemine maksab, uksed on kinni, istud oma peenevõrguga puuri, ülevalt niidi otsast hakkavad alla tulema karvaste jalgadega ämblikud. Sulle antakse ka eritasu eest pisukene võrgukene, mille sa asetad oma tee või kohvitassi peale, et mõni putukakene kogemata sinna sisse ei läheks. Laua peal tohid sa osta 10-kordse hinnaga natukene mingisugust suhkrupudi, mida siis ämblik on oma karvaste jalgade sahinal tulevad sööma. No mõnel ajab see ihukõrvad püsti. Aga lohutuseks ütlen, et inimhullu selle ei ole piire ja niisugused pisikesed kõrvale kalded. Noh, silmad kinni, söömine pimedas, söömine kraana otsas, mis ka peaks seedimisele vunki andma nii mõnelgi tegelasel, ennast ületav söömine ikkagi. Neid hullusi saab välja mõelda igasuguseid, ainult et ei ole ma aru saanud, miks niisugused kõrvalnähtused peavad toimuma just söögi ajal. Kuidas suhtuvad sellesse loomakesed näiteks? No miks ma pean elevandi aedikusse minnes ilmtingimata jäätist käes hoidma ja lisaks veel, et ma ei tohi seda anda elevandile? Siin on jah terve punt nüansse, aga tagasi herr Vassiljevi juurde. Tema võttis vaatlus alla jah just selle sündmuse, kus naine loob teadlikult perekonna vastutustundetu mehega ja nagu ma ütlesin, on siin ka mingisugune kummaline geneetilispatoloogiline atavistlik soov teha sellest, kelle keegi teine naine tema mamma näol on ära rikkunud ja mammaga kui ämmaga tal läbi ise ka võibolla ei saa ja Näete, kui palju komplitseeritud suhteid. Ja millest on need suhted tingitud? Nad taanduvad kõik omandiõiguse peale. Kelle silmis on see, et minu poeg võttis nii lolli naise, ta on ju nii geniaalne, see naine. Vaatab, et minu mees võiks olla päris inimene, kui see tema ema oma kuradi hellitamisega teda poleks nii ära rikkunud. Ja me jõuame selle juurde, et see, kelle ümber praegu tingeltangel käib, on ju tegelikult tõesti ise loomutu, kuna ta pole suutnud ennast kehtestada siin poolega, seal pool töllerdab täpselt nii nagu üks naine on ta kasvatanud teise naise nuhtlusena. Ja riiklik taust, kui jutt oli omandiõigusest, siis ja enamalt jaolt vaesed on kõik. Ja nüüd vaata seda tegu, ükskõik mis otsast tahes, tegemist on väga mitmekülgse vastutustundetusega. Tundub, et üksiku üldise, erilise, ei tule praegu rohkem pähe, üksteisest eristamine käib väga paljudele meil üle jõu, võetakse sõnad ja korraga, issand jumal, ta ütles loomakaitse komisjonis sõna looma laip, ta on ju mõrtsukas, me teame, millega see lõppes ja läheb laati tänu ajakirjandusele niisugune kaagutamine, millel ei ole üldse mõtet, aga kus kõik, kes tunnevad, et neiski on kaagutis peidus, võivad kaasa lüüa. Üksiku üldise, erilise, koos käsitlemine, lahus käsitlemine, no see tundub, et see on Eestis laiutavale üldsusele täiesti võõras. Miks ma ütlen üldsusele? Sellepärast, et üldsus ju mõistab läbi üksikute ajakirjanike suude ja kirjapulkade hukka, noh, midagi ikka. Asja sisu on tegelikult pomm kanalas, totaalne igavus ja muud mitte midagi. Ja muidugi, kui rääkida siin vastutusest, siis eks mind natukene häirivad ka, ma ei tea miks, aga ma juhtun mõnikord sööma just sel ajal, kui mulle pakutakse meelelahutust. No tähest tahtmata söögi ajal mingisugune pinin võiks kõrvas olla, et aeg kiiremini läheks, ikka lükkad raadio mängima või teleka. Ja kui mõni aeg tagasi, nii kui ma sööma hakkasin enam vähem rutiinsel ajal ka, nii näidati teleka ekraanil täis situtud beebisid ja reklaamiti uusi mähkmeid, mis on muidugi väga tore, aga ikkagi. Siis hakkasid tulema preservatiivi reklaamid ja võt, nüüd ongi küsimus selles steriliseerimises. Naine võib olla täis head tahet, aga noh, alati ei tule välja. Ikkagi, eks seda ema instinkti ole rohkem ja see ka pärsib teataval määral mõnikord vägivalda ja nii edasi. Kari lapsi, steriliseerimine. Ma võtan need mõiste praegu läbi segi, aga tegelikult peaks rohkem tegelema selles küsimuses ka meestega, nendega, kes ei kõlba sõjaväkke ja kes on üldse kuidagi noh, niisugused. Ma saan aru, praegu peab mees olema pehmo ja parem kui huvitava sättumusega, aga noh, naised peaksid ennast nagu kaitsema rasestumise eest samas, kui me võtame nüüd siia kõrvale Ukraina sõja. Kumb tagab rohkem ohutust? Kas kaitsekilbid või see, et vaenlane tulistab paukpadrunitega? Jäägu see nüüd suure ringi küsimuseks, aga jah, näis, kui kellelgi on küsimusi Viktor Vassiljevile, eelkuuldud teemal tuginedes oma arusaamisele, saatke aga kirjalikult Nõmme raadiosse või kirjutage Herr Vassiljevile otse Riigikogusse, tegelikult sinna tuleb tõenäoliselt praegu nii palju kirju teemal, et sul endal tuleks munad maha võtta, sellepärast, et sa oled kuradi kesik ja Hitler, Butler, Savisaar tegid ka samamoodi. No enam-vähem on teada, sest meie hulgas on palju kangeid anonüümseid mehi, kes anonüümselt vastutavad oma sõnade eest, aga kui vahele jäävad, no siis tuleb pampersit vahetada. Täna meil, nagu me kõik teame, on kuues rabiala keer 1436 või 27. jaanuar 2015, ehk siis 7. švat 5775 või 27. sõnagu 10228 või juuliuse päev number 2457049. Ja enne imet juba 20 saadet on sel aastal eetrisse pääsenud ja pääseb see ka veel. Kui nüüd hakkate meelde tuletama, siis täna aastal 1576 tulid venelased kõige oma orjaikega, ehk siis koos tatarlastega, ja vallutasid Koluvere linnuse. 1593 algas kohus Giordano Bruno üle. Eks siin muidugi üks asi on ametlik seisukoht, miks see kohus toimus, teine asi on kuluaarides räägitu, mis selle kohtu tingis. 1695. aastal sai ottomanide sultaniks Mustafa teine, kellest enamus meist ei tea mitte kui midagi. 1576. sündis Salzburgis Wolfgang Amadeus Mozart. Kes nüüd esimese hooga suudab midagi ette vilistada, see on tänapäevases mõistes muusikaliselt juba haritud inimene. 1822. kuulutas Kreeka end Türgist sõltumatuks. Edasi on sünniaastapäev ka Charles Ludwig Dodgsonil, tema oli kirjanik, matemaatik, fotograaf. Vaat, et ka pedofiil, nagu siin ühes artiklis hiljuti välja tuli. Ja tema siis kirjutas teose Alice imedemaal, Lewis Carrolli nime all. 1891. aastal sündis kõva välja ütlemisega Ilja Ehrenburg, kes soovitas vägistada saksa naisi kogu nõukoguteliku positiivse jõuga või umbes niimoodi. 1943. aasta Nõukogude lennuvägi külastas Tartut. Pommitamise käigus sai kannatada Tartu kunstimuuseum, hukkus 18 siviilelanikku ja nende elanike hulgas oli ka professor Theodor Lippmaa. See oli siis tema esimene tugevam kokkupuude progressiivse nõukogude võimuga. 1944. Leningradi blokaad kuulutati lõppenuks 880 päeva. Legende selle ümber on hulgi. Aga miks niisugune asi sai sündida? Seda võib muidugi küsida ajaloolastelt. Miks ta nii pikk oli, miks midagi suuremat ette ei võetud, terve kari liitlasi oli, aga no ma saan aru, eks seal kandis oli ju külm, Aafrikas rommeliga kakeld oleks olnud ju palju mugavam, sinna vea ainult vette ja soe ilm ja kõik. 1945 Auschwitzi koonduslaagrist vabastati vabastamise käigus ellu jäänud inimesed. Panen linki ka üles. 1951. aastal tegi USA esimese tuumakatsetuse Nevada polügoonil ja 1967 oli see aasta, kui 60 riiki panid allkirjad kosmose rahumeelse kasutamise lepingule pärast, mida hakati katsetama tuumapomme ka kosmoses. Kuigi need keelati ära, et terroristlikud Araabia maad selle peale isegi ei mõtleks. 1973. Vietnami sõja lõpetamine, rahu taastamine. Pariisis kirjutasid USA ja Vietnam alla või kes seal kirjutasid päris täpselt ei mäletagi. 1998 Eesti Vabariigi valitsus mõistis hukka 17. jaanuaril toimunud Neeru siirdamisoperatsiooni, kus Iisraeli arstid tegid Tallinna keskhaiglas 7 oma riigi kodanikule Neeru siirdamisoperatsiooni ja tõid selleks kaasa ka turistidena Neeru doonorid. Niisugune õilis asi ja meie valitsus mõistab hukka. 2002 laisti Tšetšeenias alla helikopter, kus oli Vene asesiseminister. Ja eks seal oli ka ilmselt teda saatvad teised ametlikud isikud. 2015 võib öelda, et eilne Berliner Zeitung kirjutab, et Berliinis leidsid reedel 3 hommikust jalutajat Adler Sofi linnaosas metsatukast 19-aastase lapseootel naise põlenud surnukeha. Lahkamine kinnitas, et naine oli põlema panemise ajal veel elus. Selle mõrva taga on väidetavalt veel sündimata lapse türklasest isa, kes ei tahtnud, et naine sünnitaks. Et siin võiks mõelda ka korraks selle vastutustunde peale tagasi. Selle pimestatuse, kultuuriliste erinevuste, mittemõistmise, mis ka on üks pimestatuse osa, panen 3 punkti. Ja nüüd, minu daamid ja herra, mõned daamid, herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, Tiit Madison Hispaaniast oma vihkamisminutitega humoristlikul lainel seekord.
Hea Nõmme raadio kuulaja! Viimastel nädalatel on peavoolu meedias kõikjal Euroopas palju juttu olnud vasakpoolsest Prantsuse satiiriajakirjas, mis võtnud ette tõelise ristikäigu moslemite jumala Allahi ja tema prohveti Muhamedi vastu. Mõtlesin minagi, et miks mitte pühendada üks saade huumorile. Viimaste vihkamisminutite sisu on olnudki pisut liiga morbiidne. Võiks vahelduseks ka pisut nalja saada, kas pole? Olen välja valinud humoorikaid seiku kaasaegses läänemaailmas kriitikast väljaspoole jäävast pühaduseks kuulutatud holokausti müüdist. Nõmme raadio jaoks teatavasti mingid poliitiliselt korrektsed käitumismallid ei sobi. Ja kuna tänane holokausti päev tundubki rohkem huumoripäevana, kui võtta arvesse, missugustel totrustel see holokausti savist elevant püsti seisab, siis miks mitte humoorikalt ilkuda. Hoiatan aga ette, et tegu on niinimetatud musta huumoriga. Seega musta huumori sõbrad raadio ette. 1942. aasta mais kuulutas maailma juudi kongressi president Nahum Goldman, et Euroopa 8 miljonist juudist elab sõja üle vaid 2-3 miljonit. Hiromandi võimeid omanud tähtis sionist pani seega paika, kui palju juute tapavad sakslased. Ja ohimet, Nürnbergi tribunalis esitatigi natsionaalsotsialistidele süüdistus 6 miljoni juudi tapmises. Eelnematel aastatel oli suure tiraasiline juudileht, see New York Times, kirjeldanud mitmesuguseid hukkamisviise, millega 6 miljonit juuti tapeti, kuni lõpuks leiti, et massitapmine toimus kaasitamise läbi. Sellisele tõdemusele jõuti alles sõja lõpuks. Kaasitamise kõrval sai teise hauinnalise koha võistluses eri hukkamisviiside vahel, nagu mahalaskmismajad, auruga lämmatamise kambrid, vere mürgitamise jaamad, inimveskid, millest New York Times oli mitmeid aastaid kirjutanud. Hoopis moodus, kus juite hukati tugeva elektrivooluga. Nupukate natside uut hukkamisviisi rakendati väidetavalt Belzeki laagris, mida filoloogia doktor Stefan Sende oma surematus bestselleris Der letzte Jude aus Polen, viimane Poola juut, on kirjeldanud järgmiselt. Osundan, alasti juudid viidi suurde ruumi, mis mahutas tuhandeid. Puudusid aknad, ruum oli metallist alla lastava põrandaga. Ruumi põrand lasti koos tuhandete juutidega. Kujutage hetkeks ette laululavatäit rahvahulka. Selle all asuvasse suurde veemautisse, kuid ainult nii sügavale, et metalliplaadil olevad inimesed pooleldi vee all olid. Kui metalliplaadil olevad juudid puusaniteni vees olid, juhiti kõrge pingevool läbi vee. Mõne silmapilgu möödudes olid kõik juudid surnud, tuhanded ühe korraga. Siis tõsteti metallplaat veest välja. Sellel olid hukkunute laipad. Laipade tuhastamiseks lülitati sisse teine vooluliin ja metallplaadis sai tulikuum krematooriumi kirst. Võimsad kraanad tõssid tohutu krematooriumi kirstu üles ning tühjendasid selle tuhast. Suured vabrikukorstnad imesid suitsu välja. Protseduur oli läbi viidud. Osunduse lõpp. Naljakana tundub, et filoloogia doktor pole oma raamatu kirjutamisel eriti pead vaevanud tehniliste lahenduste üksikasjade üle. Kuid pärast sõjaaegse Saksa vastase hüsteeria ajal usuti ju natsidest kõike. Isegi seda, et loodusseadused aastatel 1941 kuni 1945 ei kehtinud. Belzeki inimveskis hukkamist kirjeldab 1946. aasta juudilehes Der Neue Weg tuntud natsikütt Simon Wiesenthal, filoloogia doktor, sendest veidi leidlikumal viisil. Jälle tsitaat. SS-laste, lätlaste ja ukrainlaste poolt tagant sunnitud mass jooksis läbi avatud uste tussiruumi, mis mahutas korraga 500 inimest. Tussiruumi põrand oli metallist. Laest rippusid alla tussilehtrid. Kui ruum oli inimestega täidetud, lülitasid SS-lased metallpõrandasse 5000 voldise elektrivoolu. Samal ajal hakkas tussiaukudest tulema vesi. Natuke hirmukarjeid. Kujutage ette, peale 5000 voldise elektrivoolu kerre saamist kostub veel hirmukarjeidki. Visa rahvas need juudid, midagi pole öelda. Ja hukkamine oli lõppenud. SS-lasest peaarst Schmidt konstanteeris seejärel läbi ukse silma, et kõik olid surnud. Hukkamisruumis avanes teine uks, kus sisenes laibakomando, kes hakkas kiiresti laipasid välja viima. Tsitaadi lõpp. kui Stefan Sende kirjeldas, kuidas laibad Belzecis tuvastati, siis Simon Wiesenthal leidis surnukehade kasutamiseks samas laagris sootuks nupukama ja ratsionaalsetele sakslastele palju omasema viisi. Surnud juutides tehti seepi, mille tähistuseks oli sõnalühend R.I.F. Rein jüdisses vett, puhas juudi rasv. Reichis valmistatud majapidamisseebil oli tõesti kolm tähte, kuid sel tähendusel Reichstelle für industrielle Fettversornung puudus paraku seos juudi rasvaga. Et kõhnunud koonduslaagri vangidest vastava koguse rasva kätte saaks, oleks pidanud hukatavaid nagu sigu enne tappu mõnda aega nuumama. Kas selline rasva kulukaks kujunenud saamine ka majanduslikult end oleks tasunud, selles julgen küll kahelda. Kuid Wiesenthali andmeil olevat Belzeci laagris 1942. aasta aprillist kuni 1943. aasta maini seebiks keedetud mitte vähem kui 900 000 juuti. Peaaegu terve Eesti rahva suurune mass inimesi. Pole paha, umbes 3000 inimese päevas seebiks keetmiseks pidi olema väga võimas tööstus. Kuid sakslaste pesemisprobleemid said sellega loodetavasti tükiks ajaks lahenduse. Seebiluulud osutusid peale sõda väga elujõulisteks. Mõiste kohtunik seebiks ehk sudjana mõõla kinnistus näiteks Vene jalgpallifännide kõnepruugis. Ja Iisraelis oli seebitükkide matmine veel 1950. aastal väga levinud komme. Kahjuks sai seebiloo surmaks juudi ajaloolase Gitta Sereni 1974. aastal ilmunud raamat Into the Darkness, pimeduse sisse, kus seisis, et inimrasvas seebi keetmine on mitme soliidse uurimisasutuse poolt ümber lükatud. See oli psüühiliselt haigevõitu inimese katse musta huumori vallas, arvan mina. Saksamaa liitvabariigis 1965. aastal läbi viidud Belzeci sõjaroimarite protsessi eel oli kohus kimbatuses. Kuna tunnistajad olid oma ütlustes kirjeldanud 8 eri hukkamisviisi, siiski valiti lõpuks välja versioon, nagu oleksid natsid vaeseid vange tapnud putukatõrje vahendi süklon B abil. Seda vahendit kasutati tõesti peaaegu kõigis laagreis täide ja muude putukate surmamiseks, kuna need levitasid tüüfust, millesse omakorda suri kümneid tuhandeid vange, mistõttu kannatas sõjatööstuste tööjõu segment, kui väljenduda Eesti kartellimeedia päraselt, ehk orwellilikus uus eesti keeles, mida pidevalt täiendatakse uute arusaamatute sõnamonstrumitega. Kaasitamise kõrval kasutati aga ka diiselmootori heitegaasiga mürgitamist. Keemilistest omadustest midagi taipavad inimesed teavad, et diiselmootori heitegaasiga hukkamine on palju aega nõudvam kui bensiinimootori gaasiga. Aga ju oli natsidel diiselkütust rohkem varutud kui bensiini, ei oska muud arvata. Sakslased ilmselt ei teadnud, et NKVD Moskva oblasti tšekist Isai Berg oli juba 1937. aastal kasutusele võtnud leidliku hukkamisviisi. Hukkamiskohta transporditavatel inimestel seoti käed kinni ja tropistati suud. Leivaautoks maskeeritud vangi auto furgooni suunati bensiinimootoriga masina välja laske gaasid. Kui auto hukkamispaika jõudis, olid kõik surmale määratud juba surnud, kirjutab Aleksandr Solženitsõn oma raamatus Vestilet meste. Isai Davidovitsi ratsettepanek aitas kokku hoida ka laskemoona. Kuid preemiad selle eest ei jõudnud tšekist Berg ära oodata, sest järgmisel aastal hukati ta ise. Ka nii teinekord juhtub. SS-lases sanitaarohvitser Kurt Gerstein, kes langes prantslaste kätte vangi, andis enne 1945. aasta juulis toimunud enesetappu kuuel korral puht südamlikke ülestunnistusi, mis loomulikult protokolliti ja kasutati nende tõepärasemaid lõike 20 aastat hiljem Belzeci protsessil. Prantslane Henri Rock kaitses nende ütluste alusel koguni doktorikraadi, tõestades, et natsi ohvitseri ülestunnistus sisaldab suuri erinevusi, vasturääkivusi ja fantaasiarikkaid liialdusi. Mis jäi aga piinataval üle, kui temalt nõuti tõde hukatavate arvu kohta ja hukkamisviisi kirjeldamist. Kus pidi ta teadma, et tõde on 6 miljoni juudi hukkamine gaasiga putukatõrre vahendiga süklon B? See polnud veel teada vangistajatel endilgi. Nii tunnistaski piinatav enne enesetappu, et Belzeci ja Treblinka surmalaagreis lämmatati mootori väljalaske gaasiga 25 miljonit juuti ja 25 ruutmeetrilisse ruumi topiti sisse 700 kuni 800 inimest. Keda siis tunni vältel vana tankimootori heitegaasidega lämmatati? Ilmselt oli SS-lastel ranitsas ei mitte marssalikepp, vaid võlukepikene, mis hukatavad pöialpoisteks muutis. Enam vähem samalaadseid Auschwitzi laagri komandandi Hössi enne ülespoomist kirjutatud mälestusi kasutatakse holokausti kirjanduses ju tänini. Nobeli rahupreemia laureat Elie Wiesel, kes noorukina viibis Auschwitzis, kirjeldas 1958. aastal ilmunud raamatus The Night, tõlkes öö, põlevaid hukkamiskraave, mis väärib kahtlemata tsiteerimist. Meie lähedal asuvast kraavist tõusis leek, tohutu suur leek. Seal põletati midagi. Kraavi juurde sõitis ise kallutaja ja kallutas oma koorma kraavi. Kallutaja koormaks olid väikesed lapsed. Sootuks väikesed! Jah, ma nägin neid oma silmaga, lapsed leekides. Sinna sattume ka meie. Veidi tagapool peaks olema ka kraav täiskasvanute jaoks. Tsitaadi lõpp. Leekidesse väike Eelie siiski ei sattunud. väljus natslikest surmalaagrist koos isaga elusana ja on ilmselt praeguselgi ajal hinges, olles teinud holokaustist omale rahamasina. Nagu on kirjutanud Norman Finkelstein oma raamatus Holokausti tööstus, kasseerib holokausti propageerimise eest Nobeli rahupreemia saanud Elie Wiesel oma loengute eest sisse $25,000 ühe loengu eest. Pole paha, kas pole? Ja vaevalt julgeb keegi tagasi lükata Elie Wieseli ettepanekut holokausti teemalise loengu pidamiseks. Oma loengutel kirjeldas Elie Wiesel muuseas nõukogude propagandistide poolt välja mõeldud Babi Jaari hukkamiskohal toimunud imelist loodusnähtust. Citeerin. Hiljem sain ühe tunnistaja käest kuulda, et maa oli mitmeid kuid lakkamatult värisenud ja aegajalt purskasid maa seest välja veregeisrid. Tsitaadi lõpp. Ja vaevalt, et keegi julges Nobeli rahupreemia saaja jutus kahelda. Teine massihukkamiste peatnägija Rumeenia juuditar Eugene Arioneanu kirjeldab 1945. aastal ilmunud raamatus Kämpste kontsentratsioon Auschwitzi massihukkamist järgmiselt. Ahjudest umbes 800-900 meetrit eemal istusid vangid rööbastel liikuvaisse vagonettidesse. Auschwitzi vagonettid olid mitmes mõõdus, suutsid mahutada 10-15 inimest. Kui vagonett oli inimesi täis, lükati see kaldtel liikuma, mis järel sõiti see täiskiirusel mäes tunnelisse. Tunneli lõpus olid ei mitte valgus, vaid väravad nende taga ahjud. Kui vagonetid sõitsid vastu väravaid, avanesid need automaatselt. Vagonetid läksid ümber ja viskasid oma elusa koorma ahjudesse. Järgmine Auschwitzi üleelamiste kirjeldaja, juuditar Sofia Kossak, kirjeldas samuti vangide sõidutamist ahjudesse, kuid tema mälestuste põhjal toimus enne inimeste kaasitamine. Revisionist Robert Faurisson avaldas selle loo oma 1982. aastal ilmunud raamatus Reponse a Pierre Vidal Naque. Citeerin. Kõlas kriiskav helin ja läbi põrandas olevat aukude hakkas gaas kohe ülespoole tungima. Rõdult, kus võis saada ustest täieliku ülevaate, jälgisid esseslased uudishimulikult surmavõitlust, hirmu, hukatavate krampe. Nende julmurite jaoks oli see etendus, milles nad kunagi ei tüdinenud. Surmavõitlus kestis 10-15 minutit. Võimsad ventilaatorid ajasid gaasi laiali. Nüüd ilmusid gaasimaskides erikomando liikmed. Nad avasid ukse, mis oli täpselt sissepääsu vastas ja kus oli laadimisplatvorm väikeste vagunitega. Meeskond ladus laibad vagunile. Nad tegid oma tööd kiiresti, teised ootasid. Tihti peale juhtus, et surnud ärkasid uuesti ellu. Selline annus gaasi tegi ainult uimaseks, see ei tapnud. Tihti peale juhtus, et ohvrid vagunis taas teadusele tulid. Laadimisplatvorm vihises alla ja koorem tühjendati otse ahju. Osunduse lõpp. 13. veebruaril 1946 oli Nürnbergi kohtusaalis võimalik nautida nõukogude süüdistaja juttu, kelle sõnul tapsid natsid Sachsenhauseni koonduslaagris vähemalt 840 000 nõukogude sõjavangi järgmisel viisil. Väikeses ruumis oli 50 sentimeetri suurune ava. Sõjavang asetas end kuklaga ava juurde ja laskur, kes asus ava taga, lasi tema pihta. See protseduur ei olnud aga praktiline, sest tihti peale laskur ei tabanud vangi. 8 päeva pärast ehitati uus seadeldis. Vang pandi nagu ennegi seina äärde. Siis lasti raudplaadil aeglaselt tema pea peale libiseda. Sõjavangil jäi mulje, nagu tahetakse tema pikkust mõõta. Raudplaadis oli polt, mis tuli lahti ja tabas vangi kuklasse. Ta kukkus surnult põrandale. Raudplaati käsitseti pedaali abil, mis asus ruumi nurgas. Tsitaadi lõpp. Nagu eespool tsiteeritud kirjutises selgub, taolise kirjeldusi üks teisest tobedam. On veel küll aga mu raamatus holokaust, kui holokausti üle elanud ja ime läbi pääsenud, lassid oma fantaasial vabalt voolata. Kui tegu oleks ilukirjanduslike musta huumori katsetustega, poleks asi veel hull. Kuid taoliste tunnistuste põhjal mõisteti pärast sõja järgsetel natsiprotsessidel, mida Lääne-Saksamaal massiliselt korraldati USA sionistlike ringkondade survel, inimesi surma. 1974. aastal avastas üliaktiivne natsikütt Simon Wiesenthal sõjaroimar Frank Valusi, kes olevat teise maailmasõjal ajal pannud ühes Poola hävituslaagris toime metsikuid mõrvategusid. USA kohus alustas kriminaalmenetlust, kus tunnistajaks oli 11 juuti koonduslaagri vangi, kes kõik tunnistasid, et Valus tappis elajalikult vanureid, naisi, lapsi ja invaliide. Kohtualusel aga õnnestus hankida tõend, et ta ei viibinud üldse selles Poolama laagris, vaid töötas ühes Baieri mõisas, mille töölised tundsid teda Franzlina. Kuna kohtuasi venis, oli kohtualune sunnitud 60 000 dollari eest maha müüma kogu oma vara, et maksta kaitse advokaatidele. Õigus pääses seekord võidule, kuid Valuse tervis oli lõplikult ruineeritud. Simon Wiesenthalile oli see vaid pisuke möödapanek, sest tegijail ju ikka juhtub. Ukraina päritolu USA kodaniku Ivan Demjanjuki andsid Ameerika võimud Iisraelile üle kõiki õigusriigi põhimõtteid rikkudes. Juudi riigi kohtu ette viidi ta kui Treblinka monstrum, kuna ta olevat aidanud selles laagris hukata 800 000 juuti, lõiganud gaasikambrisse saadetul kõrvu peast ja juudi naistel mõõgaga rindu ära. Rasedatel aga lõiganud enne kaasitamist kõhud lõhki, nagu tunnistasid ime läbi laagrist pääsenud tunnistajad. Demjanjuk mõisteti kohtu poolt poomis surma, kuid viimasel hetkel suutis Horvaadi päritolu kristlik aktivist Jerome Branter hankida tõendi, et sõja ajal viibis Demjanjuk hoopis USA's, kus töötas autoremontija ja vangivalvurina. Lolli olukorda sattunud Iisraeli justiitsvõimud püüdsid seejärel Ivan Demjanjukki seostada sobibori laagris aset leidnud massimõrvadega, kuna sovetid olid mingist oma Moskva arhiivist leidnud Demjanjukki sobibori laagri töötõendi, mis aga ekspertiisil osutus võltsituks, kuna töötõendi paperit hakati tootma alles 1960. aastatel. USA valitsus oli sunnitud oma kodanikule Demjanjukile maksma soliidset valuraha ja puhkenud skandaal kahjustas tublisti natsikütt Simon Wiesenthali usaldusväärsust. Demjanjuki juhtumist räägib Hans-Peter Rullmanni 1987. aastal ilmunud raamat Der Fall Demjanjuk. Naljakana tundub see, et paradoksaalsel kombel usuvad paljud lääneriikide õigusteaduste doktorid, väärikad ajaloo professorid, filosoofia dotsendid, tippajakirjanikud, kõik võimalikud intellektuaalid, kel on ensiklopeedilised teadmised maailma kirjandusest, ajaloost, geograafiast, zooloogiast, botaanikast, koondus laagreis ime läbi elu säilitanute idiootlikke luulusid sellest, et Maidaneki tussiruumides tapeti 360 000 juuti, lastes süklon B kuulikesi läbi tussilehtri, mille tulemusel kuulikesed silmapilkselt kaasistusid ja rebestasid õnnetute kopsud. Kuigi kaas on õhust kergem ega saa allapoole vajuda. Vähe sellest, igati mõistuse juures olevad intellektuaalid usuvad tõsimeeli, et doktor Joosef Mengele saatis isiklikult Mozarti meloodiaid vilistades 400 000 juuti kaasikambrisse, et Auschwitzi komandant Rudolf Höss külastas juba 1941. aasta juunis alles 1942. aasta juulis avatud Treblinka surmalaagrit ja nii edasi ja nii edasi. Kas pole naljakas? Taolist huumorit saab seletada vaid sellega, et paljud lääne intellektuaalid on kindlalt omandanud akadeemik Pavlovi kirjeldatud refleksid, mida armastab rõhutada Nõmme raadio toimetaja Margus Lepa, kui püüab põhjust leida Eestis aset leidvatele totrustele. Selline oli siis valik mustast huumorist minu raamatust Holokaust 20. sajandi masendavaim sionistlik vale. Loodan, et suutsin kuulajale pakkuda huumorielamuse. Kuulmiseni Nõmme raadiole Tiit Madisson, Päikeserannik, Andaluusia.
Harva lühikesed jalad, ei valel mehel kõladas sabil. Kui tulen ikka jälle valel ajal, ehk kondis on mul kurke tomatil. Ma tihti valel ajal vales kohas, mis valel ajal tehtud minagi. jah, valetaja keeles ei saa lokas, kui torgib hoopis sügavamalt midagi. Panen kirja, mis olen ma tein, panen kirja, kus olen ma käin. Valet, kes muud üles leidnud, kui ka need, kellest ilma ma jäin. Ja valetades veedame me päevi, ja valetades veedame me öid. Ja oksa, millel istume me saeme, pannes enda kirja teiste tehtud töid. Hirmus mõelda, mis siis veel kord saaks, kui kogu vale mööda ilma laiali. Kõik maa ja taevad kokku valetaks ja usku, et ta karjatud ei aimagi. Panen kirja, mis olen ma tein, panen kirja, mis olen ma näin. Valet, kes mu üles leidnud, kui ka need, kellest ilma ma jäin. Ajal, ehkki kontis on mul kurke tomatil. Ma tihti valel ajal vales kohas, mis valel ajal tehtud minagi. Jah, valeta keele sees on okas, kui torgi hoopis sügavamalt midagi. Ja valetades vedame päevi, ja valetades vedame öid. Ja oksa, millel istume saeme, annes enda kirja teise tehtud töid. Kirmus mõelda, mis siis veel saaks, kogu valemõõda ilma laiali. Maa ja taevad kokku valetaks ja usku, et ta karjatud ei aimagi.
Saade on salvestatud 2015. aastal.